Badakizuen moduan, final aurrekoa jokatzen ari dira Bizkaiko Bertsolari Txapelketan, aipatu izan dugu hainbatetan, urrengo asteotan, ba, geldituko da erabakita, zein zortzikote arituko den kantuan abenduaren 16ko final handian, eta guk txapelketen errepasoak egiten ditugu ba, hauek xehetasunez jarraitzeko, baina bertsolari ezberdinen ibilbidea ezagutzeko ere baliatzen dugu aukera hau. Gurean dugu Koldo Gezturaga, txaldeon, Koldo.
Aupa, txaldeon, zelan.
Ongi, zer modu zabiltza?
Hemen txe, ja motxila bat gainetik handuta.
Bai, egin duzu digestioa berrizko final aurrekoaren ondotik?
Ez pentsa, ze justo azkenengo kanporaketa tokatu zitzaidan, final aurrenetako azkenengo kanporaketa tokatu zitzaidan, eta lehenengo final aurrekora klasifikatu nintzen, eta hori amarreguneko tarte batean izan zen guzti hori, orduan, ia zian eman digeritzeko astirik finalerdira pasatu nintzela, eta ia finalerdian kantatu nuen, baina bueno, ondo egia esan ondo, ja karga bat kenduta, baina guztiz gorpuzaldi onarekin, eta oso pozik egia esan.
Nola gogoratzen duzu, Koldo, berrizko final aurreko hori? Aipatu duzu agian, ez zizula burua ongi prestatzeko astirik ere eman, nola joan zen saioa?
Ba oso ondo. Nire helburua, printzipioz, bueno, nire laugarren txapelketa izan da, Bizkaiko laugarren txapelketa, eta nire helburua printzipioz finalerdietara heltzea zen, ez egoen txartela bat ere merke, ba, 36 bertsolaritik 11 baino ez direlako pasatzen, eta orduan edukin dituen estuasunak eta urduritasunak eta bar, baina behin lortuta esango dut, lasaitu egin nintzela nola baita, azkenean nire helburu printzipala finalerdietara pasatzea zelako, orain urrengo helburua finalerdietan mantentza izango da, edo bueno, ikusiko dugu zein izango den, baina hori, orduan buruan horrekin joan nintzen ez, asko zede lasaiago kantatu nuen, asko zede beste egon herri batekin egon nintzen holtzan, eta hori nik uste igarri zela bertxotan egiterakoan ere bai.
Batzuetan txapelketak du, Koldo, zaila dela publikoa hurbil sentitzea edo berotasun hori sentitzea, ba, tentsio handiko momentuak izan ohi direlako, txapelketako saioak. Ez dakit berri zen ze giro zegoen, ea goxoa zen plaza bertxotan aritzeko?
Oso giro beroa. Berez, jarri zuten holtza publikora begira. Duela pare bat urte txartazpan abil berri zen egin zen finalerdiko bat, eta justo frontizan jarri zuten estenatokia, orduan albo zegoen publikoa, eta diferente zegoen kokapena eginda, baina kontua da gurean hori, aurrez aurre geneukala publikoa, eta gero behan eserita zegoela jente bat, orduan sentitzen genuela berotasuna, eta jentea oro arzaio onateratzen ez jentea berotuta zegoen, eta gero horri gehitzen badiozu, badibidez, Iruri egon zela gure saioan, Iruri bera garaikoa da berrizetik oso hurbil berrizen egiten du bizitza, orduan hori eraman zituen, zalde batzuk eraman zituen, abarkaz berare eskualdekoa dela, karri zuen jentea, eta gero hori ja gero bakoitza, oza, aparteko bertxosalez, aparte hori gu ikuste, atorri zen jendearekin etan ikuste, giroa ona izan zela, eta jendeak transmitu zuela berotasun bat, guk ere eman ahalbidetu genuelako hori horrela izatea.
Aipatu zu, Koldo, laugarren txapelketa zenuela aurtengoa, pentsatzen dut zu zeu ere aldatu izan entzarela txapelketatik txapelketara, urteetan zehar, aldatu dira zuretzat txapelketak, laugarren hau ezberdina izan da aurrekoetatik?
Guztiz ezberdina. Nik aitorduko izut, nire lehenengo txapelketara joan nintzela, oso ondo noan jakinga, ez? Banekien bertxotan, oinarria baneukan behintzat bertxotan egitekoa, baina hori, joan nintzen apur bat buruan uneukan jakinga bere, eta gero urteekin joan naiz, nik uste, esperientzia hartzen askotan, ez oso klitxea izan daiteke igual esperientziaren kontua, baina baina txapelketek erakutsi badiat ez zer da, ez dela nahikoa bertxotan ondo egitea, bertxotan ondo egin behar dela, baina beste inbeste faktore daudela, batzuk zure esku ez daudenak, mm-hmm. baina bueno, zure esku daudenen artean ere, ba, ez dakit, ba, komunikazio esparrua respetatu behar duzu, igual sakrifikatu dezakezu errima potente bat mezu fuerteago bat botatzeko, eta bueno, eta nik uste, irakasgai horiek esperientziarekin joaten zarela hartzen, eta zure burua di ere esartzen diozu la konfiantza bat igual lehenago eseniona esartzen. Mm-hmm. Eta orduan nik uste gona izela puntu on batean, gu aspalditi daramagu bertso eskolan eta nahiko erritmo honean, ez dakizer bagara batzuk ja ba badaukaguna ja nivel bat hartuta duela askotik eta orduan ba dena guzti horren batura bat izan da, nire gogoak ere bai, inoiz iaz adibidez azkenengo txapelketan 0,5 puntura beratu nintzen final erdietatik, lehenengoa izan nintzen ez pasatzen, mm-hmm. orduan ba bueno, ba azkenean guzti hori gehituta ba lagungarria izan da bidea lortzaldera.
Mm-hmm. Aipatu duzu Koldo, ba txapelketak laugarren hau batez ere ezberdina izan dela, baino ziur denek zutela gauza mankomun bat eta leia da txapelketan hain konfliktiboa edo izaten den hori. Zuk ez harreman duzu leiarekin Koldo, izan ere aipatu duzu ez aurrekoan ba hor finalerdietarako ez atean gelditu zinela eta pentsatzen dut horrek zuri ere barnean eragin izan entzizula ezin egonik. Ze harreman duzu leiarekin?
Ba, bueno, nik uste deno daukaguna, ez da? Askotan hau betetzen zaigu leiakortasun sano bat aldarrikatzen, ez bestera bateko mentalidadea behar dugula eta bar, baina azkenean txapelketa batek alabe arrez leia bat akar eta leia hori momentu oro hain sanoa izatea igual ez da inerraza, ez da? Mm-hmm. Ba hori, asko jokatzen dugulako, bakarka egiten den zozer da, ez da? Igual badao beste zariketa batzu taldeka egiten direnak eta beste erabatera hartu ditzakezu, baina bueno, bakarka egiten da, urduritasunak hor daude, aspirazioak ditugu, eta orduan naiz eta denok gure artean ezagutzen garen, eta ba, kide konsideratu holtza kanpoan behintzat, holtza barruan ere kide izaten jarraitzen dugu, baina bueno, baina ba, ezin daukatu denoi izartzen zaigula barruan, ostra, ba, hau nire laguna, baina gustatuko litzaiak ariketa honetan bera baino beto egitea, ez hori nik uste hori dela, saieste zina dela. Uh-huh. Dena den, lortzen baduzu nola daiteko oreka bat, eta hori mantentzen baldin badakizu obsesionatu barik, ba, bueno, ba, eramangarria izan daiteka.
Mm-hmm. Koldo, txapelketa alde batera utziko dugu, izan ere bertzela ere bazabiltza, bertso zirkuituan, ez da gindola laburtuko zenuken zure ibilbidea oroar ba, bertso plazetan, ea noiz hasi zinen pixkat ba, batean eta jendaurrean kantatzen, gaur egun zein egoeratan zauden?
Bueno, gu berez, bertxotan hasi ginen institutuan, kuadrillako zenbait apuntatu ginen, nien, uste dut, noizbait, sustraiko dinari entzuniola, bera, bertxolaritzara barik apuntatuko balit, pinponera, igual gaur egun pinponeko jokalaria izango litzatekela, ez da? Mm-hmm. Ba, nik ere zentzazio antzekoarekin egin nuen, eman nuen pausu hori lagun artean egiten nuen zeu zen, ba, bueno, ba, gustatzen ditzaian, beti izan dute, hurbiltasuna nola baite, euskal gaiak, literatura eta abar horrekin, baina bueno, baina ondo pasatzen nuen lagunekin eta orduan joan nintzen trebatzen eta bapatean hasi ginen abesten, lehenengoz bebek asariketan, mm-hmm. bebek asariketa da Bizkaian egiten den sariketa bat gazten plazaratzea bermatzeko taldeka egin izan da, eskualdeka egin izan da iaz arte aurtena aldatu da formatua eta taldeak apurua zabaldu egin dira, baina bueno, hortxe hasi ginen gu, eskolako goiz bat galtzen genuen, hartzen genuen transporte publikoa, eta joaten ginen zaiara ino, berez ni Gernikara naiz, ba, Gernikatik enkarterrietara badago nahiko tartetxo, ba hori, joaten ginen bertara, abesten genuen, da gero bueltatu egiten ginen, eta nik uste, bertsoa bera ez ezik, ba, sortzen zen giro hori eta ba, bidai hori eta lagunekin egiten genuen guzti hori izan zela nola daiteko puntu bat, ba, bertxoaren erakargarritasun hori sortu zuenan igan, ezta? Mm-hmm. Eta gero, ba hori, eskolartekora joan nintzen, hiru eskolarteko finaletan abestu nuen, mm-hmm. eta hortik aurrera, ba, tarteka, plazetan aritu izan naiz. Mm-hmm. Egia da, gustatuko litzaiak eno daño gazte sarik eta gutxiago tik deitu diatela, ba bueno, mm-hmm. azkenean gure belaunaldia bai izan da belaunaldi nahiko oparo bat bertso gintzan, eta mm-hmm. ba jente asko gonden, eta orduan ba ez nintzen izaten ni normalean lehentasuna zentzu horretan, eta bai badauka nola daiteko estentxo bat hor, baina bueno, gero bai gure inguruan eta gure ingurutik kanpora ere gutxitxoago, baina ere bai, ba, ibili izan naiz bat batean abesten jaialdietan, ez dakit, taldekako txapelketan mm-hmm. eta horrelakoetan, eta hori, bertso bazkariak izan dira igual, bertso bazkaria fari formatori izan da, esan nik gogoan daukala behintzat ez dut inoiz eduki bertso afari bazkari formatuan saiorik, mm-hmm. baina bai, bestela jaialdiak eta egin ditugu, eta bueno, azken urteetan eta gure bertso eskola ere nahiko potente dagoenez, ba, plaza gehiago lortu ditugu eskualdean, eta mm-hmm. ba, aukera duki dut ere bai plaza horietan kantatzeko.
Mm-hmm. Eta pentsatzen dut horretan segitzeko asmoa izanen duzula, ez da, Koldo? Aurrera begira bertso zirkuitoan mantentzeko asmo zaude?
Momentuz bai, momentuz bai. Ikusiko gu noiz arte, baina hori lehen komentatzen izunaren aritik, mm-hmm. Azkenan leia horrek ere erakartzen du, eta nola baiteko aspirazioa sortzen zaizkizu, eta joe, mm-hmm. aurrekoan egon nintzen bentsatzen, behin finalerdietara helduta, orain ez dut finalerdietatik joan nahi, ez? Orduan horrek ere nola baite bultzatzen zaitu, bastakite, gehiago, kuadernoko lan gehiago egitera, bertso eskolan eta aktiboago egotera, eta printzipioz ez daukat asmorik bertso usteko, txapelketak ez da, baina nik argi daukadana da, noiz bai txapelketak usten dituanean ere bai, bertsoarekin lotura hori izaten jarraituko mm-hmm. dudala, gozamen iturri delako beste dozeren gainetik.
Mm-hmm. Bikain, Koldo, beraz, urrengo final aurrekoetara, Bizkaiko txapelketari dagokionez ere, entzule gisa bada ere gogoz joan entzara ez da?
Bai, guztiz, Bizkaiko finalean tokatzen zait, zera, petoarekin egotea, gainera hori arduraren bat edo dukiko dut, orduan, bueno, beste era batera biziko dut, bizi izan ditut ja txapelketa pare bat edo era horretara, baina, bueno, baina hori ere oso ondo dago, ez da, azkenean, behar da, bertso ekosisteman behar da, bi lekuetatik behar du bertso ekosistemak, eta hori, eta finala naiz da osorik esentzun bertan nagoenean, ba, gero etxean edo seguru nago bertsoa puntu duzen entzungo ditugula bertsoaldiak, mm-hmm. eta hori da.
Mm-hmm. Bikain, Koldo, ez dura gaurrekin utziko dugu. Mila esker tartetxo bat hartu eta gurean izateagatik, bejonde izula, eta orain egin digestioa lasai, txapelketaz.
Eskerrik asko, ekina.